Pěkné dobré jitro, milé děti, přátelé a sourozenci v Pánu Ježíši Kristu. Už několikrát zde bylo vzpomenuto, že máme zvláštní den a to je nejenom, že sobota, jakožto už sám o sobě svátek, ale že si dneska máme připomínat smrt Pána Ježíše Krista a vůbec to, co je Kristus své nejbližší učil. Já dneska ale nebudu úplně mluvit o těch událostech, ale spíš se podíváme na to, co vlastně tímto úkonem nebo tímto zpřítomněním těch minulých událostí se vlastně řeší. Ono se řeší spoustu věcí, ale já se zaměřím dneska na jednu věc nebo na jednu tu záležitost. Ale dříve, než tak učiníme, tak zkusme i pochopit, proč. Vy víte, že když Izraelci chodili do svatyně nebo do chrámu, tak časem se jim to stalo takové fádní, takové běžné. A vlastně dělali to stále dokola, tak jak my máme stále dokola jednou za čtvrt roku večeři Páně. A dostalo se to až u těch lidí do stavu, kdy se vlastně vyprázdnilo, už vůbec pořádně nerozuměli, nepochopili, nebyli vděční, nebylo jejich srdce uvnitř těch událostí, ale prostě jenom tam přišli, udělali si jakousi liturgii, nějaký úkon a pak odešli. A věřím, že toto se může stát i nám, pokud přistupujeme k večeři Páně, že prostě na ní přijdem a zase odejdem. Já bych chtěl dneska poukázat, že je velmi důležité, aby se nám to nestalo a že aby jsme pokaždé se vždycky připravovali na večeři Páně zodpovědně a už opravdu dopředu přemýšleli, co nás čeká a co Pán Ježíš vůbec vybojoval a zvítězil. Dovolte mi teda ten ústřední verš, já už jsem ho naznačil ve středu na modlitavní, který verš budeme dneska probírat jako ústřední a to je z listu prvního od Jana, takže 1. Janova, tam 5. kapitola a verš 17. 1. Janova 5.17 říká, každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti. Tak, jenom taková jedna základní otázka, banální, už jenom třeba zjistit, které teda hříchy nebo hřích není k smrti. To znamená, že není tak hrozný, který by prostě nám nespůsobil tu smrt a my bychom ho teoreticky mohli dělat. Na tento verš se totiž dívá z několika úhlů, z několika pohledů. Ten první, který představím, když se takto tento verš přečte izolovaně, tak jsou výklady, které říkají, existují menší hříchy, neboli nějaké chyby, a pak hříchy větší, které zabraňují vstupu do Božího království. Tyto menší hříchy podle tohoto výkladu Bůh přehlíží a vůbec je neřeší, protože nejsou tak závažné, že by nám to zabránilo v cestě do Božího království. Tento výklad, či chceme-li tvrzení, ale hned vylučují předešlé verše. Když se totiž podíváme, co se tam říká, tak my tam čteme toto. Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí. A Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti, a o takovém neříkám, abyste za něj prosili. Tyto texty vlastně říkají, že vlastně věřící lidé, sourozenci tohoto nešťastníka, se mají modlit za takového člověka, který hřeší hříchem, který není k smrti. Ale z toho vyplývá, že pokud se člověk má modlit za tohoto človíčka, sourozence, že jde o závažnou věc. To za prvé. A tuto skutečnost potvrzuje i následný část toho verše 16. nebo ta následná část, která říká, že i v takovém případě Bůh musí takovému člověku darovat život a tedy zasáhnout v jeho prospěch. A co je darem záchrany? Darem záchrany je Ježíšovo milosrdenství. Takže pokud někdo věří, že existují malé a velké hříchy, tak se mýlí z tohoto výkladu. Protože my víme, že jsou jenom menší a větší důsledky, které hřích přináší. Ale rozhodně to neznamená, že je hřích, který může být bagatelizován anebo s ním nakládáno jako s něčím zlým, co není zas tak hrozné. Druhý výklad se snaží předložit představu, že jde o takzvané milosrdné hříchy. Zachraňující činy, tedy činy z dobrých pohnutek. Něco ve smyslu, že účel, který posvěcuje prostředky. V tomto případě hřích, který byl ale vykonán z důvodu vyššího principu. A dneska se v etice hovoří o takzvané situační etice. Například, musel jsem střílet, abych zachránil život svým dětem. Nebo musela jsem se vyspat s mužem, abych jako špionka splnila úkol a zjistila, kde jsou ty sklady se zbraněmi. Nebo musel jsem lhát jako politik, abych zabránil chaosu a revoluci. Nebo řekne ten člověk, víte, já používám milosrdnou lež nebo bílou magii, protože já se snažím pomoci. Nicméně i tento výklad je lichý. Protože ve skutečnosti nikdo kromě Boha nevidí do srdce a do myšlení člověka, aby rozpoznal, co všechno toho člověka provázelo a co všechno vstupovalo za faktory, než se rozhodl k danému činu. Navíc Bůh určitě nechce, abychom se modlili jen za člověka s rádoby ušlechtilými myšlenkami, ale za velmi taky zlého člověka, který dělá velmi zlé věci. A i toužíme pro tohoto člověka, aby byl zachráněn. Takže ovšem je hřích, který je k smrti, verš 16b, a tady bych to posunul do té druhé části, pokud existuje hřích, který je k smrti, tak tam říká Jan, o takovém neříkám, abyste za něj prosili. To znamená, že existuje i nějaký hřích, za který, jako kdyby to společenství nebo ten člověk, ten bratr, se už nemá modlit. Dovolte mi tedy předložit třetí výklad, s kterým se jaksi ztotožňuji a který vnímám, že je férový a čestný, protože sleduje jak kontext této celé epištoly, tak i má vlastně oporu napříč celým písmem, celou Biblií. Když totiž půjdeme o pár kapitol dopředu, do druhé kapitoly, tak tam budeme číst ve verši prvním toto. A potom ještě ve verši 12. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. A verš 12. Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Tady se mluví o tom, že máme u nebeského Otce přímluvce, a to ve chvíli, kdy se sice snažíme žít podle Pána Boha a nehřešit. A to, co je důležité a co vlastně se chce tím říct, že to máme mít takto nastavené v hlavě. Že naše touha, naše uvažování, naše nasměrování má být nasměřováno tak, aby jsme toužili žít podle Boží vůle. To dokazuje verš 6. a 7., kdy se tam říká, říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. A tady bych chtěl poukázat, že tady je vlastně odkaz na události spojené s Večeří Páně. Člověk, který to má nastavené v hlavě, že chce chodit ve světle, ale stane se mu, že z toho světla jako vystoupí, anebo se vlastně dostane mimo to světlo, tak potom je důležité vědět, že máme mít společenství mezi sebou a věřit, že krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od jakéhokoliv hříchu. Když to znázorním jakýmsi příkladem z Písma svatého, tak musíme do Starého zákona, a tím chci ukázat, že Pán Bůh je transparentní a že se nemění a že je pořád stejný a že vlastně věci tak, jak nastavil pro Izraelce, ve skutečnosti nastavuje i nám křesťanu. On totiž existuje příběh, který jaksi hodně dobře vysvětluje, co Ján ve své epištole řeší. Ve 4. Mojžíšově, v 15. kapitole, se hovoří o dvou typech hříchu. Hřích neúmyslný a hřích úmyslný. A tady bych chtěl podotknout, že je zde řečeno o tom hříchu neúmyslném. Jestliže neúmyslně, verš 22. ve 4. Mojžíšově v 15. kapitole, jestliže neúmyslně nedodržíte některý z příkazů, které udělil Hospodin Mojžíšovi, cokoliv z toho, co vám Hospodin prostřednictvím Mojžíše přikázal ode dne, kdy začal vydávat příkazy pro všechna vaše pokolení až do posud, jestliže se to stalo neúmyslně, nedopatřením pospolitosti, tady si všimněte, že se hovoří o pospolitosti, to znamená o tom celém společenství, připraví celá pospolitost mladého býčka, zápalné oběti jako libou vůní pro Hospodina, i s příslušnou obětí přídavnou a úlitbou, jak je určeno, jednoho kozla k oběti za hřích. Už bylo velmi zajímavé se ptát, jak to, že jsou tady dvě oběti za hřích. Ale to není dneska účelem našeho přemýšlení. On tam dál říká, že kněz vykoná za celou pospolitost Izraelců smírčí obřady a bude jim odpuštěno. Stalo se to neúmyslně a oni přinesli svůj dar, ohnivou oběť pro Hospodina i oběť za hřích před Hospodinem za to, co učinili neúmyslně. Celé pospolitosti Izraelců bude odpuštěno. I hostu, který přebývá mezi vámi, neboť všechen lid to učinil neúmyslně. Takže všimněte si, že tady se nejenom odpustí Izraelcům, ale i těm hostům, těm vlastně pohanům, kteří se rozhodli být ve společenství s izraelským národem. Verš 27. ale hovoří teďka o jednotlivci. Jestliže se jednotlivec prohřeší neúmyslně, přivede jednoroční kozu k oběti za hřích. Tak, tady skončím a podívejme se do verše 30., kde se hovoří o druhém typu hříchu, a to je o hříchu úmyslném. Ale ten, kdo něco spáchá úmyslně, ať domorodec nebo host, hanobí Hospodina. Takový bude vyobcován ze společenství svého lidu. Pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho příkaz. Takový musí být bezpodmínečně vyobcován a lpí na něm vina. A teď je tady ukázka, příklad, co tím Kristus, protože my jsme si řekli v minulém kázání, že všechno, co čteme mezi 19. kapitolou 2. Mojžíšovou a 4. Mojžíšovou 11. kapitolou, tak to jsou vlastně všechno věci, které, nebo i tady ta 15. kapitola, že to všechno vlastně podle Pavla nastavil Ježíš Kristus. Že to je učení Ježíše Krista podle 1. Korinským 10. kapitole 1. a 4. verš. Takže se máme zabývat i tímto učením, protože toto je vlastně věc, kterou představuje Kristus. A jak tomu rozumět? A tak je tam příklad. Příklad o tom, jak si někdo dovolil znesvětit Hospodinův den. Když Izraelci prodlévali na poušti, přistihli muže, který v den odpočinku sbíral dříví. Ti, kdo jej přistihli, jak sbírá dříví, předvedli jej před Mojžíše a Árona a před celou pospolitost. Dali ho střežit, neboť nebylo zřejmé, co se s ním má stát. Hospodin ale řekl Mojžíšovi, ten muž musí zemřít. Celá pospolitost jej ukamenuje venku za táborem. Celá pospolitost ho vyvedla ven za tábor a ukomenovali ho, takže zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. A zeptám se vás, myslíte, že je dnes Bůh jiný? Je dneska Bůh jiný? Boží slovo říká, že Bůh je stále stejný a že je neměnný. Navíc, otázka, byl by Bůh spravedlivý, kdyby dneska se choval jinak a předtím si dovolil zabít toho Izraelce? Je třeba ale tomu správně rozumět, protože někdo by mohl říct, takže můžeme kamenovat. A já řeknu, ne, my žijeme pod novou smlouvou a Pan Ježíš říká, má je odplata, to už není o vás, ale má je odplata. A proto je, musíme vysvětlit ty dva výrazy, úmyslný a neúmyslný hřích. Když byste se podívali do jiných překladů, tak myslím si, že jsou takové výstižnější, protože velmi dobře pomůžou pochopit, jak to, že Pán Bůh udělal tak razantní věc, jakože kvůli tomu, že ten člověk sbíral dříví, ale tam ve skutečnosti nešlo o to, že sbírá dříví a dělá práci. Ale tam šlo o to, co říká ten verš 31. Pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho příkaz. Pohrdl tím, co říká Hospodin. Musím říct, že dneska to máme jako křesťané často nastavené, že pohrdáme některými věcmi, které Hospodin řekl. A to se může stát i nám, že i my dneska, když přicházíme, možná jsme pohrdli něčím, co už jsme poznali, ale už jsme to dali do takové té skříňky, není to tak hrozný hřích. A myslíme si, že to je ten maličký hřích, který nám Pán Bůh může odpustit. A byl bych rád, aby jsme přistupovali k večeři Páně velmi zodpovědně a nenechávali takový hřích rozbujet, protože jeden citát krásný, nebo dva, nebo tři citáty, jak chcete, ale jeden bych vybral. V 5. svazku svědectví pro církev na straně 53 říká sestra Vajtová, jedna pěstovaná hříšná touha nakonec zneutralizuje všechnu moc evangelia. Jedna pěstovaná hříšná touha nakonec zneutralizuje všechnu moc evangelia. Nebo jiný text, 4. svazek svědectví, strana 90. Hovění jednomu tajnému hříchu udělá s charakterem to, co z červivělé prkno zlodí, způsobí záhubu a zkázu. Vrátím se tedy k tomu, co to znamená úmyslný a neúmyslný hřích. Český studijní překlad u toho úmyslného nebo neúmyslného, první ten neúmyslný hřích, mluví o tom, že jde o hřích s poblouzněním. Jo? Králičtí říkají, že jde o hřích, kdy lidé pozbloudili. Jinými slovy, ti lidé s Pánem Bohem souhlasí, snaží se žít v tom světle, mají touhu, tak jak to říká Pavel v Římanů 7. kapitole, touží a souhlasí s radostí s těmi božími principy, ale prostě stala se chyba. A ti lidé neřeknou, je to jedno, ale ten Pán Bůh tady ukazuje, že pokud je to jenom poblouznění, tak když člověk je poblouzněný, tak se zase může dostat nazpátek z toho poblouznění. A to je velmi důležité, aby jsme toto měli, tento princip na paměti. Kdežto u toho druhého, u toho úmyslného, tam překládá český studijní překlad nebo B21 takto. Kdo úmyslně dělá hřích, tak studijní překlad říká, kdo z povýšenosti dělá hřích. A nebo 21, kdo opovážlivě dělá hřích. A když se vrátím tedy k tomu původnímu textu té větě, kdy Pán Bůh skrze Jana píše, je i hřích, který není k smrti, tak někdy je dobré si i odpovědět proti otázkou, takovouto otázkou opačnou. Existuje hřích, který Pán Bůh nemůže odpustit? Tak. A to je vlastně klíčová věc, kdy člověk dostává zprávu od Pána Boha. Všechno ti může být odpuštěno. Všechno. Jenom jeden hřích ne. A to je hřích proti Duchu svatému. Neboli rouhání se Duchu svatému. A teďka, co to je rouhání se proti Duchu svatému? Když to je jediná oblast, kdy Pán Bůh nemůže odpustit. Protože ve skutečnosti, pokud je to jeden hřích, který Pán Bůh nemůže odpustit, tak potom i pochopíme, co to znamená, že je i hřích, který není k smrti. Ono totiž rouhat se Duchu svatému, nebo jinými slovy, který člověk si dovolí znevážit Hospodinovo slovo, nebo který je spurný a bouří se, podobně jak ten muž šel demonstrativně sbírat to dříví, aby ukázal, že prostě na něho se to nevztahuje, ta boží nařízení. Nebo jinými slovy, že ten člověk už je až tak zatvrzelý, že celou dobu ho Pán Bůh vedl skrze Ducha svatého, že mu připomínal ty hříchy, ale on postupem času utlumuje tu práci Ducha svatého a to se stává, že lidé se dostanou až do situace, kdy už přestanou slyšet Ducha svatého, už dokonce nevnímají, že to je hřích a ti lidé vlastně mají zatvrzelé srdce. A to je vlastně okamžik, kdy už ani Duch svatý, ani Pán Bůh nemůže pomoci. Že se nemýlíme, můžeme i vidět u toho, co říká Pavel v Židům v 10. kapitole ve verši 26, že opravdu existuje možnost, že ani oběť Ježíše Krista nebude mít sílu toho člověka zachránit. Jinými slovy řečeno, i oběť Ježíše Krista může být omezená v určité chvíli, v případě jedné záležitosti. Židům 10.26 je napsáno, jestliže svévolně hřešíme, i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy. Pavel zde říká, jestliže už vím, co je správné, podle Jakuba 4.17, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. Takže člověk, který svévolně, podle svého uvážení se rozhodne, už když ví, co z milosti Boží už k čemu dospěl, co vnímá Pán Bůh jako dobré a skrze Ducha svatého se s tím ztotožnil. A pak přijde okamžik, kdy si řekne, ale jo, zatvrdí své srdce. Tak v té chvíli, tady Pavel říká, už nemůže počítat s tou obětí za hřích. Už nemůže počítat ani s obětí Pána Ježíše Krista. Proto je neférové, když někdy jako křesťané řekneme, že Pán Bůh může odpustit úplně všechno. Svým způsobem je to pravda. Ale stejně zásadní pravda je, že přesto můžeme být my těmi, kdy Pán Bůh už nemůže něco odpustit. Dokonce ten verš 28 říká, už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, dojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen a tak se vysmívá duchu milosti. Víte, tady musíme říct, že křesťanství se dostalo hrozně moc daleko, protože spoustu křesťanů řekne, já žiju pod novou smlouvou a on tady vzpomíná tu smlouvu, jo, krev smlouvy, to je ta nová smlouva, krev smlouvy, ale zároveň ti lidé řeknou, ale já už nemusím dodržovat Boží zákon, já mám Krista v srdci. Ale to je velký omyl, kterému se jaksi křesťanství podřídilo a Satan toho neskutečně využil. Proto chápu, když křesťanství věří, že Pán Bůh může odpustit všechno, je to v pořádku. Ale taky je pravdou, že na konci těch 99% je to 1%, kdy člověk může, vlastně, jak říká sestra Vajtová, zneutralizovat celé evangelium a celou tu Ježíšovu oběť. Bratři a sestry, Chci tím říct, že je velmi důležité, když se připravujeme na večeři Páně, a jak to i apoštol Pavel říká, jo, sami sebe zkoumejte, než přijdete na tu večeři. Opravdu dejte si všechno do pořádku. Protože by to mohlo způsobit jakýsi zánět, který ve skutečnosti se bude natolik šířit, že člověk se zatvrdí, už nebude vnímat tu krásu evangelia, ale bude, když to tak řeknu, budu využívat slov toho Pavla, bude pohrdat milostí, kterou představuje Ježíš Kristus. Jinými slovy, když jako křesťané hovoříme o lásce, tak láska je opravdu pravá, když člověk nekřižuje svými hříchy neúmyslně. To znamená, nedělá to rád, ale naopak se ztotožňuje s těmi principy. Ale když udělá tu chybu, tak je mu to líto. A to je vlastně takový ten rozhodující prvek, který tady vlastně máme. V čem je vlastně ten pomyslný rozdíl mezi úmyslným a neúmyslným hříchem? Ono totiž, když Pavel říká zkoumejte, zkušujte, králičtí, když přijdete ke stolu Páně, je nesmírně důležitou činností, která předchází samotné Kristové večeři Páně. Duch svatý člověku, pokud mu to umožňuje ten člověk, neustále připomíná, burcuje a vede k čistému způsobu života. Ale člověk, pokud má laxní, tedy jakýsi lhostejný, nedbalý přístup, může otupět a začít si hříchy omlouvat, díky čemuž už ten Duch svatý není úplně srozumitelný a jen přestane a ten člověk přestane vlastně činit pokání. A to je to nejklíčovější, kdy se ty věci lámou. Kdy z neúmyslného hříchu se stává už hřích úmyslný. Protože pokud člověk se dostane do situace, kdy začne bojkotovat, tedy odmítat, ignorovat, přihlížet, záměrně opomíjet a rušit, nebo bagatelizovat, zlehčovat ty boží principy, tak se vlastně dostane do otevřené vzpoury proti tomuto hlasu a začne být v nesouladu s Pánem Bohem. A věřící člověk, který potom takto to má nastavené, už se dostal do této fáze, pak nedělá jeden zásadní a rozhodující krok, který rozhoduje, jestli mu Bůh odpustí, anebo to dojde už tak daleko, že není před Bohem a jeho slovem, tedy jeho vůlí pokorným. A to znamená, že v takové chvíli ten člověk už nečiní pokání. Člověk, když neslyší Ducha svatého, tak přestane činit pokání. My si někdy myslíme, že to je naše vůle, jestli činíme pokání nebo ne. Ale ve skutečnosti, pokud člověk činí nebo nečiní pokání, je otázka, jestli ho ten Duch svatý přivede k tomu, aby to pokání činil nebo ne. To není o nás, ale o Pánu Bohu. Nejhorší je, když člověk činí to pokání podobně jako udělal Jidáš, on taky činil tam, čteme pokání. A jak to, že tak to skončil? Protože on šel k sobě. On šel ke Kristu a k evangeliu. A k pokání to víme, že je to vyznání a zanechání hříchu. A proto první kázání Jana Křtitele Ježíše Krista, kdy začali veřejně sloužit, bylo kázáno na téma čiňte pokání a vyznávejte své hříchy. Protože bez pokání člověk nevyznává hříchy. Pokud nevyznává hříchy, ve skutečnosti se zatvrzuje proti Pánu Bohu. Takže před Pánem Bohem je opravdové pokání jakási zbožná lítost, která mění pokání ve spasení. To je opravdové pokání. Tak nám, bratři a sestry, přeji, když máme v této chvíli přistoupit i k obřadu Večeře Páně, kterou začínáme tím, co učinil Pán Ježíš pro své učedníky, aby pochopili, že před Pána Ježíše Krista, před svého Otce, je nutné přistoupit v té pokoře a poníženosti a nikdy neříkat, že ten čtvrt rok nebyl tak hrozný. Dovolte mi ještě citát, kdy sestra Hajtová říká, ti, kdo skutečně usilují o dokonalý křesťanský charakter, si nikdy nepřipustí myšlenku, že jsou bezhříšní. A nebo ještě jeden citát. Čím větší je vzdálenost mezi nimi a jejich spasitelem, tím spravedlivější si ti lidé ve svých vlastních očích připadají. Jinými slovy, nikdo, kdo se chlubí svatostí, není ve skutečnosti svatý. Ve chvíli, kdy si toto řekneme, je to začátek konce. A tak nám přeji, aby, když tady budeme přistupovat, tak je to opravdu večeře hříšníků. Všichni vyznáváme, že jsme zde přišli a že Krista potřebujeme. A že jsme udělali něco v životě, co ale dělat nechceme. Pokud by to bylo tak, že přijdeme sem, ale už se těšíme, že to zase budeme dělat, ten hřích, tak je něco špatně. A něco velmi důležitého nechápeme. Proto prosím, bratři a sestry, povstaňme k čtení textu z Evangelia Janova z 13. kapitoly, kdy Pán Ježíš tady této pokoře učí ustanovení o umývání nohou. Bylo před velikonočními svátky a Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš. Potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje, než nohy umýt, nebude celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil, ale má se naplnit slovo písma. Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mne patu. Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to. Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A když přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Bratři a sestry, Pán Ježíš byl mistr a pán. Nikdy nepotřeboval umývat nohy, protože byl bez hříchu. Přesto se Kristus ponížil a udělal ten akt pokory, aby naučil své učedníky, aby nemysleli, že jsou bez hříchu. A že je někdo z nich lepší než jeho bratr nebo sestra. Proto chápeme, že při umývání nohou se nemáme dívat na druhého, kolik toho hříchu nebo zla udělal, ale máme zpytovat a zkušovat své srdce. A mít se rádi, protože člověk, který zažije milosrdenství, potom rozdává i velké milosrdenství svému okolí. A tak prosím, když máme přistoupit i také k tomu, co říká Kristus, že se máme tohoto příkladu účastnit, aby jsme něco hlubokého pochopili. A jestli to nás učí mistr a pán, tak říká, vy nejste větší než ten, kdo vás to učí. Proto nikdy se nestavme na to, co Pán Ježíš říká, že máme dělat podle něj. Kéž nám Pán Bůh pomůže jít do hloubky při tomto obřadu a prožijeme vnitřní klid, uspokojení, požehnání i tu jistotu odpuštění, že nás skutečně Pán Bůh odpustil ty naše nedokonalosti. Rozejdeme se prosím v tichosti k tomuto obřadu.